30 декабрь дагы уктурууну улантып, Азаттык радиосу дагы жарым саат эфирде болот. 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөрдү? Азаттык бир нече уюм түзгөн индекстерди талдап көрдүм. Алдыда ошол баяндугасыз. Андан тышкары Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен маекти сунуштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, Кутман Кеч. Азыр жаңылыктар Кубатбек Айбашевтен.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден орусиялык күчтөр 29 декабрда ракета жана дрон менен Украинанын аймагын жапыр таткылагандан кийин атайын кайрылуу жасады. Чабуулдун кесепетинен Украинада 30 жай тургун каза таап, 144 адам жарадар болгон. Шаарларга жана объекттерге абадан соккуру 18 саатка созулган. Бул Орусиянын 2022 жылы 24 февралда Украинага кол салгандан берки ири аба чабуулу болду. Байден мындан улам Путин Украинаны толук жок кылып, элин кулга айланткысы келип жатканын айтты. Путинди токтотуу зарыл деп чакырык таштады ал. Америкалык президент бул кармачтын түпкү максаты Украинанын аймагы менен эле чектелбестен, НАТОнун, Европанын коопсуздугуна жана трансатлантикалык мамилелерге да терс таасирин тийгизчү коркунуч экенине токтолгон. Жарандык активист Автандил Жоробековдун апасы Бегайым Акулова уулун бошотуу талабы менен бийликке кайрылды. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактардагы баракчасына жайгаштырылган.
Канчалаган кылмышкерлер азыр Кыргызстанда жашап жатышпайбы? Мыйзамсыз тендерлерди өткөзүп, мыйзамсыз акчаларды буташып, жерлерди сатып, үйлөрдү курушуп, канчалаган чиновниктер эң эркин сайрандап жүрүшпөйбү? А менин уулум тендерге катыштыбы, жер саттыбы, мыйзамсыз эмне иштерди кылды, мамлекетке зыян келтирдиби?
Жарандык активист Автандил Жоробеков бийликтин Кыргызстандын туусун өзгөртүү демилгесине каршы туруу үчүн 2 декабрда авто жүрүш өткөрүүгө аракет кылган. Бирок укук коргоо органдары жүрүштү өткөрүүгө тоскоолдук жаратып, активистти суракка алышкан. Мындан тышкары 9 декабрда Бишкектеги Горький паркында тынчтык митингин өткөрүүгө камынып жатканын да билдирип келген. Анын алдынан 7 декабрда күч органдары аны кармап, массалык башаламандыктар беренеси менен айып таккан. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту жарандык активистти 2 камакка алуу токтомун чыгарган. 2023 жылы Орусиянын юстиция министрлиги тыюу салынган уюмдардын реестрине 50 уюмду киргизген. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Былтыр 23 уюм өлкө аймагында ишмердик кылууга ылайыксыз деп табылган. Мындай маалыматты Верстка басылмасы жазды. Тыюу салынган уюмдардын реестринде филиалдарын эсепке албаганда жалпысынан 122 уюм бар. Анын 1/3 саясий ишмердик жана демократиялык институттарды колдоо менен алектенет. Дагы 24 уюм маданий жана агартуу тармагында болсо, 19 диний уюм болуп саналат. Кара тизмеге киргизилгендердин саны боюнча 4-чү орунда 14 уюм менен жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналистикага байланыштуу иштеген уюмдар турат. Орусияда ишмердик жүргүзүүгө ылайыксыз уюмдар жөнүндө мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Реестрге киргизилген уюмдарга өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салынат. Мындай уюмдардын ишмердигине катышкан же каржылаган жарандар үчүн 500 000 рубль айыппул каралган. Эгерде кайра катталса 4 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Президент Садыр Жапаров Ак эл бириште Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкта Ак эл бириште жана анын экосистемасын сактоо боюнча демилгелерди, андан ары мамлекеттик колдоо, ошондой эле аны Кыргызстандын улуттук символу деп таануу жөнүндө өкмөткө тапшырмалар берилген. Министрлер кабинети Ак эл бириштин улуттук символ деген макамын таануу, Ак эл бириштин санын жана анын экосистемасын коргоо боюнча чараларды көрөт. Улуттук символдун логотипин жасап, аны улуттук жана эл аралык деңгээлде колдонуу тартиптери, ошондой эле идеологиялык мазмунун аныктайт.
Кубатбек Айбашев айтып берген, бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөрдү? Азаттык бир нече уюм түзгөн индекстерди талдап көрдү. Азыр кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган баяндугалы.
Саламатсыздарбы. Анда сөзүбүздү Кыргызстандын пресса эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөр менен баштасак. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын бул багыттагы көрсөткүчтөрү чукул начарлады. Чек арасыз кабатчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип, 122 сапка жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийинки эле 2 сапка чыкты.
Oui, effectivement, le Kirghizistan chute de 50 places dans le classement mondial de la liberté.
Кыргызстан 122-нче орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшү борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда.
Деп билдирген уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелия. Мындай начарлоодон улам Кыргызстан соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жагынан тең тайлашып келе жаткан Грузиянын жана Армениянын көрсөткүчтөрүнөн кыйла алыстап, тизмеде Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөргө жакындады. 3 майда жарык көргөн докладтын авторлору Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешкен. Алсак, Тажикстан басма сөз эркиндиги өтө олуттуу көйгөйлөргө туш болгон мамлекеттердин катарына кошулуп 153 сапка түштү. Бул рейтингде Казакстан 134, Өзбекстан 137, эми Түркмөнстан 176 орунда турат. Эми жалпы эле жарандык эркиндик жана демократиянын абалына келсек. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу баяндамасында Кыргызстанды 3 жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку 1 жыл ичинде же 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын көрсөткүчү андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Өлкө 100-27 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 100-93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия 58 упай топтогон. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет.
Биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жаздымда калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Деп билдирген Freedom House уюмунун Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер. Freedom House уюму дүйнөнүн 210 өлкөсүндөгү саясий укуктардын сакталышына жана жарандык эркиндиктин абалына көз салып келет. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул уюмдун интернет эркиндиги 2023 аттуу башка баяндамасында Кыргызстандын интернет тармагы жарым жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Азыр эми коррупциянын абалы боюнча эл аралык индекске көз чаптырсак, Transparency International эл аралык уюму коррупцияны кабылдоо индексин 2023 жылдын январында жарыялаган. Анда 2022 жыл ичинде дүйнөнүн 180 ашуун өлкөсүндөгү жемкорлуктун абалы талданган. Ал индекс кылайы Кыргызстан бир жыл мурдагыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана топтоп 140 орунга жайгашты жана постсоветтик чөлкөмдөгү жемкорлук кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Transparency International бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун белгилеген. Аталган уюм баяндамасында расмий Бишкектин автократияга ыктаганын эскерткен.
Кыргызстан региондо көрсөткүчү эң начар өлкөлөрдүн арасында. Эгер буга чейин коңшуларынын арасында демократиялык жактан өзгөчөлөнүп турган болсо, эми өлкө автократияга ыктады. Бийликтеги тең салмактуулук жана ооздуктоо системасынын алсызданганы өз бийлигинен кыянат пайдалануу жана жоопко тартылбай калуу көрүнүшүн барган сайын оңойлоштура берет. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду чектеп, коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзгөн коомчулукка ачык жарыяланбаган келишимге каршы чыккандарды камап, ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү,
деп айтылат уюмдун баяндамасында. Мурдагы советтик республикалар ичинен Тажикстан менен Түркмөнстандын көрсөткүчтөрү гана Кыргызстандын рейтингинен начарыраак. Тажикстан 150 орунда болсо, Түркмөнстан 167 орунду ээлеген. Казакстан 36 упай менен 101 орунду ээлесе, Өзбекстан 31 упай менен 126 орунга чыккан. Бул эки өлкө коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстандан бир топ баскычка алдыда турат. Коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2020 жылы катталган. Анда өлкө 100 упайдан 31 упай топтоп 124 орунга көтөрүлгөн болчу. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун Кыргызстандын ушу бир жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөргөнүн талдаган баянын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми экономика тармагына келсек,
ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндө
өкмөт 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 триллион сомдон же 12 миллиард доллардан ашканын билдирди. Соңку бир жылдагы мындай көрсөткүчтөр Дүйнөлүк банктын статистикасына кошула элек. Бул эл аралык финансылык институттун 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган статистикасына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11 миллиард 544 миллион долларды түзгөн. ИДП'нын көлөмү боюнча Кыргызстан ушул тапта дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 147 орунда турат. Бул 2 жыл мурдагы караганда өлкөнүн көрсөткүчү 4 баскычка жакшырганын билдирет. Дүйнөлүк банктын 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң продукциясынын жалпы көлөмү боюнча 152 орунга же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарга түшкөн эле. Буга коронавирус пандемиясынын кесепети да себеп болгон. Анда өлкөнүн ички дүң өнүмү 7 миллиард 735 миллион доллар деп эсептелген. Дүйнөлүк банктын дагы бир эсеби боюнча Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү жагынан да соңку 2-3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүн жакшыртканын байкаса болот. Маселен, 2020 жылы Кыргызстан ИДП'нын жан башына үлүшү боюнча 200 ашуун өлкөнүн ичинен 183 орунда турган. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 176 орунга көтөрүлгөн. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, азыр ар бир кыргыз жаранына 1606 доллардан тиет. Бул жагынан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 7 эсе көп. Эми дагы бир индекске токтоло кетели. Бир нече эл аралык уюмдардын колдоосу менен көз карансыз эксперттер түзүп чыккан бактылуулук индексинде Кыргызстандын ээлеген орду бир нече баскычка жакшырганы менен топтогон упайында билинер билинбес гана төмөндөө бар. Маселен, 2023 жылдын март айында жарыяланган баяндамада Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен 62 орунду ээледи. 2022 жылы Кыргызстан бул индексте 146 өлкөнүн ичинен 64 орунга чыккан. Бул тизмеде Казакстан 44 орунда, Өзбекстан 54 орунда, Орусия 70, Тажикстан 80, Украина болсо 92 орунда турат. Тизмеге Түркмөнстан кошулган эмес. Бул индексте жарандарга түзүлгөн шарт, коомдогу теңчилик, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү, укуктардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышы сыяктуу бир нече жагдайлар эске алынат. Айтор, соңку 1-2 жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги Кыргызстандын ордун талдай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөр жакшырганын, ал эми басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги начарлаганын, жемкорлук дале болсо кенен жайылганын көрүүгө болот. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнү, жарандык укуктар чектелип жатканы, басма сөз эркиндиги начарлаганы тууралуу эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата тараткан кайрылуусунда журналисттердин жоопкерчилигин эскерткен. Ушундай эле ойду Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айткан.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек. Бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек,
деп билдирген Шакиев октябрь айында. Коррупциянын абалы боюнча эл аралык рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү постсоветтик алкактыкта эң начар деп эсептелгенине карабастан, кыргыз бийлиги жемкорлукка каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатат деп ишендирип келет. Ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын фейсбуктагы барагына жазган. Ал өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Жакында президент Жапаров элдик курултайда да коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө токтогон.
Коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, бардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көртүрлүгү менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо жүргүзгөн эле. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген, 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 78% өлкөдөгү абал туура же туура эмес багытта өзгөрүп жатабы деген суроого туура багытта деп жооп беришкен. 2022 жылдын апрель айындагы сурамжылоонун жыйынтыгында бул көрсөткүч 85% түзүп турган. Эл аралык уюмдун сурамжылоосуна катышкандардын 15% Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун, 50% кандайдыр бир деңгээлде оңолгонун, 19% ошол бойдон калганын, ал эми 9% кандайдыр бир деңгээлде начарлаганын, 4% абдан начарлаганын айткан. 2022 жылдын апрель айына салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун айткандар 4%, кандайдыр бир деңгээлде оңолду деп эсептегендер 6% көбөйгөн. Сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жумушсуздук, баалардын өсүшү, коррупция негизги көйгөйлөрдүн башкы сабында кала берүүдө. Сурамжылоого катышкандардын көбү же 37% коом акырындык менен реформаларга муктаж экенин айтышса, 15% өлкөдө демократиянын өнүгүүсүнө абдан канааттанарын, 55% кайсы бир деңгээлде канааттанарын, ал эми 25% чукулу канааттанбай турганын айтышкан. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү тууралуу Азаттыктын атайын баянын уктуңуздар. Аны ого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Эми Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен маекте сунуштайм. Ал кесиптешим Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берген. Николас мырза, элчи кызматына быйыл мартта дайындалып, июндан тарта Кыргызстанда ишин баштады.
Урматтуу элчи мырза, биринчиден Азаттык радиосуна интервью берүүгө макул болгонуңуз үчүн, мүмкүнчүлүк тапканыңыз үчүн сизге ырашчылык билдиребиз.
Thank you very much for giving me the opportunity.
Элчи мырза, сиздин Кыргызстанга келип иштеп жатканыңызга жарым жылдан ашып, 7-8 ай болуп калды. Сиз бүгүн Кыргыз-Британ алакаларынын деңгээлин кандай баалайсыз? Эки тараптуу мамилеге өзүңүз канааттанып турасызбы?
Well, overall, I think that the bilateral relationship is absolutely headed in the right direction.
Жалпысынан эки тараптуу алака абдан туура нукта баратат. Акыркы жылда эки тараптан тең жогорку деңгээлдеги адамдардын маанилүү сапарлары уюштурулду. Булардын ичинен эң орчундуусу ноябрда кыргыз премьер-министринин чоң делегация менен Лондонго барганы болду. Бирок ага чейинде башка ийгиликтүү жолугушуулар болуп өткөн. Июнда мен Кыргызстанга келгенге чейин Британиянын мамлекеттик министри Лео Дакети бул жака келип кеткен. Ошондой эле Британ парламентинин төмөнкү палатасынын эл аралык мамилелер комитетинин төрайымы Алисия Корнс жетектеген топ да Улуу Британиянын Борбор Азиядагы ишмердиги тууралуу баяндамасынын алкагында бул жака келип кетти. Мен бул жакта мурда кызмат өтүп жаткан учурда башталган бир нече программа, макулдашуулар да эки тараптуу мамилени күчөтөт деген ойдобуз. Ошондой эле сезондук жумуштарга Кыргызстандагы жумушчуларды алуу да жакшы жүрүп жатат. 2023 жылы 10,000 адам Британияда иштеп келди. Мындан тышкары Кыргызстандын соодада артыкчылык бериле турган өлкөлөрдүн тизмесине кошулганын белгилегим келет. Бул иш жүзүндө Кыргызстандын дээрлик бардык товарын Британияга эч кандай кошумча салыгы жок экспорттосо болот дегенди билдирет. Мен ушул жерден көбүнчө көз жазымда калган бир жагдайды айта кетким келет. Бул кыргыз эли менен Британ элинин ортосунда байланыш түзүү аракеттер. Бул эки тараптуу мамиледе башка долбоорлордой эле өтө чоң мааниге ээ. Ошондой эле соңку 6 айда Уэльстин регби командасы келип бул жакта машыгы өткөрүп кетти. Ошондой кыргыз музыканттары, креативди сектордун өкүлдөрү биз Көлфест менен чогуу уюштурган Британ кыргыз маданиятынын жана искусствосунун фестивалына катышты. Жалпысынан эки тараптуу мамиленин нугу бизди кубандырып жатат.
So overall, yes, we think it's heading in the right direction.
Сиз азыр сөзүңүздө ушу экономикалык, саясий, маданий алакалар боюнча айтып өтүп кеттиңиз. Анын ичинде ушу Кыргызстандын премьер-министри Акылбек Жапаровдун дагы визитин айтып кеттиңиз. Премьер-министр бир ай мурдараак Британияга барып, бир катар расмий жана бизнес коомчулук менен жолугушууларды өткөрүп келди. Кыргыз өкмөт башчысы Британияда дээрлик 5 күн жүрдү. Расмий адам үчүн көбүрөөк убакыт. Элчи катары сиздин баамыңызда бул жолугушуулар канчалык натыйжалуу болду?
Well, that's right, and we noticed and we're very grateful for the amount of time the Prime Minister spent in the country and also for the nature and the size and the level of the delegation that accompanied him.
Туура, премьер-министрдин биздин өлкөдө өткөргөн убактысына жана аны коштогон делегациянын салмагы менен сапатына ыраазыбыз. Жалпысынан муну биз ийгиликтүү бир сапар болду деп эсептейбиз. Так жыйынтыктар тууралуу сөз кылсак болот. Бул сапар болочоктогу дагы жемиштүү жана жакын экономикалык карым-катнаштын пайдаланын түптөдү деп айта алабыз. Конкреттүү жыйынтыктар тууралуу айта турган болсок, мисалы, ал жерде улуттуу, эл аралык, дүйнөлүк финансы мекемелери менен мамилелер түзүлдү. Бул бир гана Улуу Британия бере алган нерселер. Буга Лондон шаарынын өзү менен болгон мамиле, Лондон фондолук биржасы менен болгон мамилени мисал келтирсек болот. Мындай институттар менен жакындан кызматташуу өлкө экономикасынын өнүгүшүнө дем берет. Мунун артынан өлкөгө көптөгөн инвестицияларды алып келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Тиешелүү соода макулдашууларына кол коюлганын дагы бир конкреттүү жыйынтык деп атасак болот. Алардын бири Британияда өндүрүлгөн жогорку инновация технологияларын, анын ичинде бетондун ордуна колдонулуучу синтетикалык бышык материалды экспорттоого байланыштуу. Премьер-министр бул заводко барганда анын абдан пайдалуу экенин дароо сезди. Бул материал суугат каналдарын калыбына келтирүүдө көп колдонулат. Бул мисалдар эки тараптуу мамиле канчалык стратегиялык жана позитивдүү натыйжаларга жол ачарын күбөлөп турат. Биз бул жакка технологияларды жана көбүрөөк инвестиция сала турган институттарды тартып келе алабыз. Ошондой эле бул визит эки өлкө ортосунда тереңирээк экономикалык кызматташтыктын түзүлүшүнө жакшы бир фундамент болуп берди. Ал жерде өкмөт башчы, тышкы иштер министри баштаган бир катар кызмат адамдары менен жолукту. Бизнес өкүлдөрү жана башка уюмдар менен да кездешти. Маңыздуу макулдашууларга кол коюлду. Үч макулдашуунун маанисин баса белгилегим келет. Алардын бири Британиянын соода министри Нусрат Гани менен кол коюлган келишим. Алар биринчи Кыргыз-Британ ишкерлер кеңешин түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Алар кеңештин биринчи жыйынына тең төрагалык кылышты. Бул жыйын абдан жемиштүү болду. Экинчиси Британиянын геологиялык коомчулугу менен кол коюлган меморандум. Бул документ минералдык ген байлыктардын картасын түзүү үчүн техникалык жардам көрсөтүүгө жана инвесторлорду керектүү маалыматтар менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчүсү Лондондун лорд мэри Майкл Майнелли менен сүйлөшүүлөрдөн кийин жаралды. Бул Англиянын мыйзамдарын же укук системасын Кыргызстанга алып келүү жөнүндө макулдашуу. Англиянын укугун Кыргызстандын ички мыйзам чыгаруу системасына алып келүү чыны менен эле инвестициялык климатты жакшыртууга жол ачат.
So I think that shows that both sides are really ready to work together and the visit was a great moment.
Экономикалык дагы бир суроо бергим келип турат. Кыргызстан менен Улуу Британиянын соода алакасы өтө жакшы айтканга болбойт. Анткени эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү быйыл $70 миллион тегерегинде болуптур. Албетте бул муну аз деп да айтканга болбосо керек. Анткени былтыркыга караганда кыргыз өкмөт айтып атат 400 эсе өстү деп. Бирок ошол эле кезде ошо Кыргызстандын Германия менен соода жүгүртүүсү $300 миллион ашып атат. Швейцария менен соода жүгүртүүсү $500 миллион ашып атат. Мен бул жерде ошо Европа мамлекеттерин мисал катары ушу Улуу Британия менен Кыргызстандын ортосунда экономикалык кызматташтыкты соода жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн жасалып аткан иштер бар экен, анан күтүүлөр кандай?
The first thing I say is I don't think the volume of trade is the only measure of success. Of course it's important.
Биринчиден айтарым, сооданын көлөмү ийгиликтүү кызматташтыктын жападан жалгыз көрсөткүч эмес. Албетте, бул маанилүү. Бирок соңку визит көрсөткөндөй, Британия Кыргызстанга стратегиялык жактан маанилүү, конкреттүү пайданы алып келе алат. Кыргызстан да ушуну сунуш кыла алат. Британия жагынан карап көрө турган болсок, Бул жогорку технологиялар, финансылык институттар жана Британиянын геология коомчулугу сыяктуу эксперттер менен байланыштар болушу мүмкүн. Кыргызстан жагынан карап көрө турган болсок, кайра калыбына келүүчү энергия иштеп чыгууда зарыл болгон минералдык ресурстар бар. Менин оюмча, барган сайын кыргызстандык чакан ишканалар технология тармагында жана креативдүү өндүрүштө ийгилик жаратууда. Биз ушул нерселерге көңүл бурабыз. Эгер ишти туура алып барсак, убакыттын өтүшү менен сооданын көлөмү өзүнөн өзү эле өсөт.
So we'll focus on those things and I think if we get those things right, the trade volume will naturally increase over time.
Сиз дагы жогоруда айтып кеттиңиз, ошо Кыргыз Британия азыр Кыргызстандан бир нече миң кишини айыл чарба иштерин алып барып иштетип жатат. Эки тарапта ушул багыттагы кызматташты кеңейтүү боюнча дагы кандай пландар бар? Башка дистрикттерге дагы Кыргызстандан адамдарды тартуу боюнча бир иштер барбы? Билим берүү тармагындагы долбоорлорду кеңейтүү боюнча бир пландар, иштер барбы?
Well, I'm really glad you asked about the seasonal workers scheme. I think it's a really important part of the relationship. The way the scheme works.
Сезондук жумушчулар схемасы тууралуу сураганыңызга абдан кубанычтамын. Себеби бул биздин алакабыздын абдан маанилүү бир бөлүгү. Схемага ылайык жыл сайын Британия өкмөтү Британияда айыл чарба тармагында иштеп кете турган адамдар үчүн 40 000 виза бөлөт. Биздин маалыматыбызга ылайык быйыл мынча визанын 10 000 кыргызстандыктарга берилет. Бул былтыркыга салыштырмалуу чоң өсүү. Мен июнь айында кент аймагындагы кыргыз жумушчулары жана британ фермерлери менен жолуккам. Анда кыргызстандыктар так ишенимдүү иштейт деген маалымат алдым. Алар кыргыз жумушчуларына ыраазы экен. Бул сандар кийинки жылы дагы өсөт деген ойдомун. Албетте, визаларды кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүүнү Британ өкмөтү чечпейт. Иш берүүчүлөр жана бул кызматты көрсөткөн фирмалар кайсы жерден жумушчу алууну өздөрү аныкташат.
Сиз билим берүү жөнүндө да сурап калдыңыз. Чевенинг программасы уланып жатканына кубанычтамын. Азыр бул программа менен 4 адам Британияда билим алып жатат. Ал эми 30 жыл аралыгында бул программанын алкагында 100 кыргызстандык билим алып келди. Быйыл Джон Смит Траст программасын баштадык.
And you asked about education. I'm delighted that the Chevening program is continuing. We have 4 scholars in the UK at the moment. So is our John Smith Trust scheme which relaunched this year.
Соңку жылдары Кыргызстанда адам укуктарынын жана медиа эркиндигинин абалы начарлаганын ошо эл аралык укук коргоо уюмдарынын көрсөткүчтөрү дагы көбөйүп турат. Расмий Лондондун Кыргызстан менен кызматташтыгында адам укуктары менен сөз эркиндиги кандай ролду ээлейт?
We always and constantly monitoring issues including human rights and media freedom. And based on that, we focus.
Биз өлкөдөгү адам укуктарынын жана медиа эркиндигинин абалы сыяктуу маселелерге дайыма көз салып келебиз. Анын негизинде биз жеринде кырдаалды жакшыртуу үчүн иш жүзүндө кыла турчу аракеттерге көңүл бурабыз. Жарандык коом менен иштешкен программабыз уланып жатат. Аялдарга карата зордук зомбулукту токтотуу боюнча программабызды мисал келтирсем болот. Колубуздан келишинче башка инструменттерди колдонууга аракет кылабыз. Мисалы, биз мыйзамдар болобу же кайсы бир системаны ишке ашыруу маселеси болобу, тажрыйбабызды бөлүшкөнгө даярбыз. Дүйнө өзгөргөн сайын адам укуктарын жана медиа эркиндигин коргоонун жолдору да жаңыланып турушу керек. Борбор Азияда Кыргызстан мурдатан эле эркин өлкө болуп саналчу. Биз ошол нерсе мындан кийин да уланат деп абдан үмүттөнөбүз.
And Kyrgyzstan has historically been the most free country in Central Asia and we really hope that that continues to be the case.
АКШ, Европа мамлекеттери жана Британия Орусиянын Украинада аскердик агрессиясынан кийин Орусияга улуш койгон чоң санкцияларды салган, ошондой эле орусиялык компаниялар менен кызматташып атат деп кээ бир кыргыз компанияларына дагы санкция илинген учурлар болуп атат. Сиздердин көз карашта кыргыз бийлигинин санкциялык товарларды өткөрбөө үчүн көрүп аткан аракеттери канчалык жетиштүү болуп атат?
So I mean the first thing I want to say on this is that we have regular dialogue with the government on this issue at different levels.
Бул маселе боюнча биринчи айтарым, биз кыргыз өкмөтү менен ар кыл деңгээлде бул маселе боюнча диалог жүргүзүп келе жатабыз. Британиянын тышкы иштер министрлигиндеги санкциялар боюнча бөлүмдүн башчысы жыл башында Кыргызстанга келип кеткен. Жаңы жылдын башында бул жакка атайын техникалык эксперттердин дагы келиши күтүлүүдө. Кыргыз бийлигинин кызматташуу аракетине жана буга чейин жасалган кадамдарга ыраазычылык билдиребиз. Анын кайсы бир жерге жардам керек болсо, биз техникалык жардам берүүгө даярбыз. Бул маселеде Британия Кыргызстанды Орусия менен экономикалык алакасын токтотууга шыктандырууну көздөбөй турганын баса белгилегим келет. Биз болгону согуш үчүн колдонулушу мүмкүн болгон товарлардын Украинадагы майдан тилкесине чейин жетишин алдын алууну максат кылабыз. Ошондуктан биз аскердик максатта колдонуу тобокелдиги жогору делген 45 товарга көңүл буруп жатабыз. Анын тизмеси интернетте бар.
So that's why we're focused on a list of 45 specific items that's available online.
Ичмирза, сизге чоң рахмат.
Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер менен Зайырбек Бактыбаевдин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан 30 декабрдагы кечки программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым.